Campus FM je prezenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Sa issa meta tkellimna fuq kruċjati u ordnijiet kavallereski mexxejna l-attenzjoni tagħna mal-kruċjati li telqula lejn il-Vand biex jeħilsu u jiddefendu l-art imqazza u minn hemm twildu l-ordnijiet reliġjużi kavallereski li semmejna bħall-ordni ospedalier ta' San Ġwall l-Ammedi, it-Templari u it-Tewtoniċi. Semmejna wkoll kruċjati fil-qalba tal-Ewropa Nisranija biex jieħduha kontra l-Ereżiji jew nazzjonijiet li kienu għadhom ma ħadnux għal kollox il-fidi Nisranija.
Illum semmexxu l-attenzjoni tagħna lejn il-punent tal-Ewropa, lejn Spanja, lejn il-Peniżola Iberika kif kienet imsejħa sa minn żmien ir-Rumani.
Fil-programm tal-lum nibdew nitkellmu fuq dik imsejħa la Reconquista.
Islem kien ilu jtajja l-istandard tan-nofs qamar fil-Peniżola Iberika sa mis-sena 711 meta Arab, Sirjana u Berberi qasmu l-kanal ta' Ġibilta u bdew il-ħakma fl-Ispanja u l-Portugal.
Fi żmien 5 snin kienu xerdu id-del tagħhom fl-Ispanja kollha ħlief għal ftit reġuni montanjużi fit-Tramuntana. Fis-sena 753 l-Umajjad Abd al-Rahman stabbilixxa s-saltna ta' Kordoba li kienet tasal sa xmara Ebro ftit il-bot mill-Pirinej. Li kieku ma kienx għall-attakki u id-difiża li jagħmlu r-rejiet tad-dinastija Karolinġa kieku l-Arab kien ikollhom mhux biss Ispanja kollha imma saħansitra kienu jżommu wkoll in-nofsinhar ta' Franza.
Fis-seklu 11 insibu li r-reżistenza nisranija kienet tant effikaċi li 5 reġuni jew saltniet kienu issa f'idejn insara: Galizja bil-Portugal, Leon, Kastilja, Aragon u Navarra. L-insara u l-Arab ma kinux ġirin ħelwi ma' xulxin, imma insibu momenti twal fejn iż-żewġ kulturi tħaltu u ftehmu tant li l-Arab ħallew influss kbir l-aktar fin-nofsinhar ta' Spanja, fil-karattru, fl-imġiba u fl-ilsien Spanjol.
Imma ir-razzija Arab ma kienux jonqsu fl-artijiet insara u biex ibeżżaw lill-insara mhux darba u tnejn tellaw fuq l-anet irjus maqtuqa ta' insara midluka bil-melħ. Lan tagħhom kien li iwerbru lill-abitanti insara, imma dan aktar xell l-ispirtu nisran Ispanjol kontra il-Mislem. F'Ispanja kien hemm tradizzjoni nisranija x'jiddefendu. Fuq kollox post ta' pellegrinaġġi magħruf ħafna San Ġagbu ta' Kompostela fil-Galizja li issa kien marbut mal-poplu Spanjol u skont tradizzjonijiet mifruxa iddefenda kemm il-darba lill-poplu Spanjol kontra il-Mislem.
L-ewwel Spanjoli li ħaduha sew kontra l-Arab u meta kien hemm żmien anki tħabu magħhom kienu dawk li bdew jissejħu l-Kastillani mit-torrijiet li bnew biex jieħduha kontra l-Arab. Kienu aktar gwerriljieri mill-suldati ffurmati kif għandu jkun u ħafna drabi mexxija mhux biss mill-ispirtu nisrani imma wkoll mill-kilba biex isiru sidien ta' artijiet. U mawkoli maħajrim mit-tajfi Arab, gruppi ta' ġellida isom kommandos, kienu jinslu n-naħat isfel biex jiksbu l-setaw. Ek Toledo, li biex marra ragus fin-nofsanar ta' Spanja, għaddiet fidejn insara.
L-Arab bejnietom mux li kienu dejjem maqudin, u kienu kunem ġlied biex dinastiji differenti jihdu taħt idejhom partijiet minn Spanja l-aktar għal-Andalus. Setet mill-lel Afrikija l-Afrika mux darba u tnejġew biex jisaxħu id-dominazzjoni Arbija. Fost dawn is-setet insibu ir-riboti li barra li kienu ġellida ħorox, kienu kol jiexu fl-imkien ħajja asċetika, imħedġa mis-sejħa tal-gwerra qaddisa tal-Kuran.
Għal ħafna snin, der li l-Arab kienu kontenti fin-nofstanar ta' Spanja, l-aktar bis-saltna tal-Andaluzija, fej bnew palazzi mill-isba, kitbu kodba ta' poeziji u xjenza, u l-ħajja ma kienx niqsam il-pjaċiri li kienu preludju għal ġenna musulmana, fejn il-ġellida kienu mweda kull pjaċir possibbli, minikel, lob, mużika, kant u nisa.
Issa ninsabu fis-seklu 12, l-insara Spanjoli kienu qed iħejju għal ġlieda twila biex jieħdu lura f'idejhom dak li kien tagħhom. Lanqas huma stess ma basru kemm kellha tkun twila l-ġlieda la Reconquista.
Kien f'dan iż-żmien li twildu diversi ordnijiet kavallereski Spanjoli.
Iż-żewġ ordnijiet kavallereski l-aktar magħrufa wara l-ewwel kruċjata, jiġifieri tal-ospedalieri u tat-templari, kellhom xi kastelli u proprjetà fil-Peniżola Iberika. Imma aktar milli kienu jużaw il-fortizzi tagħhom f'Spanja u l-Portugal biex jiddefenduhom mill-Arab għalkemm dan ġieli jagħmluh, kien aktar jinteressom biex minn hemm jitħejjew ħalli jitilqu lejn l-artem qazza.
Kien hemm xi nies li jorganizzaw bħala qdiet magħrufa bħala Hermenegilda sa qdiet tal-aħwa. Li fost l-anijiet tagħhom kellhom li jiddefendu l-Ispanja mir-razzijiet tal-Arab. Il-biċċa l-kbira ta' dawn in-nies kienu bdiewa, mimlijin bi spirtu nisrani illa kontra l-invażur Muslim. Imma dan ma kienx biżejjed biex jiktuhom flimkien u jagħmluhom kavallieri li jiddefendu l-art Spanjola kontra l-Arab. Issa kien wasal iż-żmien li dan isir, u għalhekk bdew jieħdu xi voti fosthom li jibqgħu ċelibi u li jiddefendu ruhom mill-Muslim. Kienu il-pionieri tal-ewwel ordnijiet kavallereski Spanjoli.
L-aktar fortizza l-isfel minn Toledo, il-belt Kastiljana li kienet qrib il-frontiera qarbija kienet Kalatrava. Mhux darba u tnejn il-belt fortizza kienet attakkata mill-Arab tant li ġie deċiż li jabbandunawha darba l dejjem. Imma ġara li f'Toledo kien hemm abbati taċ-Ċisterċensi ċertu Ramon Sierra, akkumpanjat minn monaku ieħor Diego Velasquez u żewġ nobli u dawn marru għand ir-re. U offrew li jiddefendu huma il-fortizza ta' Kalatrava, talbu li jingħataw il-kastell u il-proprjetà tal-madwar.
Ir-re laqa' din it-talba. L-abbati Sierra niżel il-komunità tiegħu fil-kastell ta' Kalatrava u l-monaku Diego Velasquez indaħal biex jiġbor aktar nobli u nies oħra u ħarriġhom mhux biss fit-talb imma wkoll fil-ġlied. U kitbilhom regola. Dan kien fis-sena 1158.
Hekk nistgħu ngħidu li f'Kalatrava tħawlet iż-żerrija tal-ewwel ordni kavalleresk Spanjol.
Imma din l-għada ġiet rikonoxxuta bħala ordni kavalleresk biss fis-sena 1164 il-Papa Alessandru III. Sa dan it-tant kienu nqala xi tilwim u naqas taftejjin bejn il-monaċi propja u dawk li kienu mħarġa għall-ġlied. Wara l-mewt ta' Ramon Sierra, il-monaċi ħallew Kalatrava u Diego Velasquez ħaseb biex dak li kien bena ma jisfaxxax. Ġabar xi saċerdoti biex jieħdu ħsieb l-ftiġijiet spiritwali tal-aħwa tal-ġlied. U ħadem bisħieħ sakemm dan l-ordni kavalleresk ikun mil-qugħ fl-ordni ċisterċensi.
B'dana kollu dan l-ordni kellu idum biex jieħu forma tas-sew ta' monaċi tal-gwerra u jikseb kostituzzjoni definittiva. L-ordni kien maqsum fit-tnej, monaċi tat-talb, klerigos u monaċi tal-gwerra li kienu immexxija mill-Gran Mastru. L-ambitu tal-monaċi kien magħmul minn tunika bajda bil-barnuża, aktar tard bidluha f'waħda griża. Tal-monaċi assisin kien twil fil-waqt li dak tal-kabajeros kien jasal sal-irkoppa ħalli ma jfixkilhomx meta jrikbu iż-żiemel. Meta kienu jikkumbattu kellhom armatura sewda, iżda fl-abbazija kemm il-klerigos u kemm il-kabajeros kienu jilbsu l-abitu taċ-ċisterċensi u kienu jridu jasservaw ir-regola stretta bl-aktar mod fidil.
Ħajja monastika kienet jibsa. Is-sam kien osservat sew fi żmien is-sam u ta' sikwiet il-membri kienu mfakkra fis-seba' emejja tal-ħnina li kellhom jagħmlu ma' min kien inqas ix-xhur tiegħek minnhom għall-inqas jekk ikun insara. Atti kontra l-purità speċjalment il-fornikazzjoni kienu kkastigati b'mod aħraġ. Ħafna drabi biswat tal-frosta quddiem l-aħwa. It-talb tas-sija tal-kavalliri kill-istess bħal tal-monaċi klerigos. Imma waqt il-battalji kienu dispensati mit-talb tas-sijat, imma kienu obbligati jgħidu Atta Pater u Ave Mariji.
Dan l-ordni ma baqax marbut biss ma' Kalatrava imma ma' żmien telgħu sa' Aragon fejn ħolqu komunità bil-ħsieb ukoll li jiddefendu Valencia mill-attakki tal-Muri.
Naddu għal-ordni ieħor.
في زمن لي رامون سيرا كان قد يجبر الموناċي تياو في كالاترافا، ممبري تا هرمان جلداس من تشاċeres فتيت لسفل مشمارة تاقوس، أفرو لي يدفندو البلغريني في طريق تملي كومبوستيلا، عالدان الان إنا تاوشي كاستيلي في طريق تالبلغريني، تانت كبرو وصارو popolari لي بابا Alessandro تليتا عرفهم بħala أردني ملتاري في السنة 1175 بلسم تا لأردني تا سانġagbu تا الشابلا، الرغولة تاħهم كين الديك تا سانتو فستي.
Infirxu wkoll fil-Portugal, u mażmin tant kibru li tferxu sa Franza u l-Ungerija, u saru wkoll sinjuri tant li r-re Alfonso X ta' Kastilja kien wiedhom 10% tal-flus li kienet toħroġ z-zekka tiegħu. Fattur importanti tal-popolarità ta' tal-ordni, barra li kien marbut mal-kbir qaddis San Ġagbu ta' Kompostella, kien il-fatt li dal-ordni kien jilqa' fih membri kavalliri miż-żewġa, li imma kienu jridu jamlu rinunzja tal-propjeta tagħhom u jħallu għalli l-ordni. Kienu qlil kontra l-Arab, tant il-motta tagħhom kien Rubet Ensis Sanguine Arabum, jalla x-xabla tkun ħamra bid-dem tal-Arab. X-xabla karatteristika tagħhom kienet imsejħa l-arġetto jew gremxula. Jingħad li l-għajta tagħhom waqt il-battalja favur San Ġagbu u favur Spanja kienet twerwer lill-Arab.
Naddu għal-formazzjoni ta' ordni ieħor dak ta' Alkantara li hija fil-bidu tiegħu għall-ħabta tas-sena 1170. Bdew bħala Herman Gildas Fleon u l-isem oriġinali tagħhom kien San Julian de Pereiro.
Palma jiġri dejjem fost ordnijiet reliġjużi li ġommu ċertu prestiġu, l-istoriċi tagħhom żammew li l-ordni tagħhom kien l-ewwel ordni kavalleresk f'Ispanja qabel dak ta' Kalatrava. Kien iġli dan ta' preċedenza aktar milli ta' preċiżjoni storika. Jgħidu li fis-sena 1156 kien hemm kavallir minn Salamanca ċertu Suero Fernandez Barrientos li rid ibiddel ħajtu u jmut jiddefendi l-fiti bi żgur imut igawd il-premju tal-ġenna li tabidu għal dan l-ordni f'San Julian de Pereiro. Kien mar jitlob parir lil wieħed eremit u dan indikalu fortizza mitluqa fej kellu jiġbor għat-tanies miegħu jgħixu ħajja ta' talb u jaħilfu li jiddefendu r-reliġjon kontra l-Muslim.
Għalkemm hemm xejn dokumentat dwar id-data tal-bidu tal-ordni, żgur li 10 snin wara insibu Herman Gildas b'dan l-isem, imma ma kienx qabel l-1176 li Alessandro III rrikonoxxihom bħala ordni militari. Fl-1187 il-membri San Julianista kisbu l-protezzjoni tal-ordni ta' Kalatrava imma baqgħu xorta waħda indipendenti bħala ordni, l-abitu tagħhom kien abjad.
Ordni militari ieħor kien dak Portugiż imsejjaħ tal-aħwa ta' Santa Maria.
Jingħad li l-ordni tal-aħwa ta' Santa Maria kellu bħala fundatur lil Don Pedro Enriquez, hu ir-re tal-Portugal, li hu żguru li dan l-ordni kavalleresk fil-Portugal gawda protezzjoni rjali kbira minkejja li ma kienx jordni b'saħħtu mill-bidu tiegħu. L-ewwel dar tagħhom kienet Fevora daqsxejn il-bogħod mill-Lisbona imma fit-triq li tieħu għall-Belt Kapitali. Kienu iħadnu ir-regola benedittina adattata għalihom minn abbati taċ-Ċisterċensi. Kienu imsejħa wkoll kavalliri ta' San Benedittu, imma aktar kellhom rabta maċ-Ċisterċensi tant li kienu imsieħba mal-abbazija ta' Sito.
مزمن رس او اكتر لی لرنی تکل اتراوا دی که برو صحح پلاویهت من لکتر ارگانیزات. اما کلو یدخل ری تل پرتوگال بیش لرنی تل اخوه تا سانتا ماریا مایز فشاش. اما انت بحلی دل لرنی ما کنف ساحتو بز زید بیشی دفندیه. الیک خدی لامی دار تا ایورا تالی تمپلاری بالویده لی اینو و یستو ازمو حفنا من لارتیت و الجیت لی کنو کزبو فی البتالی. کین بدا نفتئیم لی تمپلاری بنیو و انیو ویهت من لزبه تمپی تخون فی البرتوگال کلو، داکتا تومار.
دان لرنی اسپانیولی و پرتوگیزی تاو اسم تخون و مش فتید بشی دفندو للسپانیا کاتولکا و بالموت الموت مش بسمه اللوش للمسلمین یفانساو اما و کل یربهوم، الکم دان ما کنش پروچس تفتت سنین.
الري الفونسو تمينيا خلو استراتيجيه كيف داو لورنييت من الغواريجيون والفورتيزي تاخهم كلهم افشكلو التديدة مسلمانة كلورني اناتا نها اللي كلو يدفندي اكسبانيا كنت محارسة من نهات كلا كونترا الانفازيوني تالمسلماني
لاتاكي تالكافاليري كينو اسيرو يوفو انيزياتيفة تاخهم يو امسيها من الري لحفنا درابي كيني هوسن في البطالي الجليد في الفرونتيري كينتا سكويت اكتارش بالا راتسية من نهات المسلم اما الانسارة ما كينو شيب اولورا هلا اسم تا غويرير البيني ولي كينيا في سفيدة الجرام مصر تا الكاترافا فري فرناندو اسكازا darba tandaħal fil-qalba tal-Arab li ju u it-truppa tijaw ħarbtu kastell importanti tal-Arab imma dawn ġrowara iħu zammeħ prġunir għala xartijem sakemm nizlu jeħlissu il-kavalleri tijaw. Ħelsu mhux bislilu imma wkoll ġmilu ta' prġunieri u marru lura mobbija bi priża anke ta' bejjem. Il-Gran Mastru ta' warajh meta il-Mori attakkawh u qabdu u qatlu 70 kavaller tiegħu, tant ir-rabja li jagħmel attakk ieħoru, qabad meta jippriġunier u qatilhom billi ħanxrilhom il-gerżuma.
L-ordnijiet l-oħra ma baqgħux lura milli jagħtu semhom. L-ordni ta' Santiago ta' San Ġagbu sofra telfa kbira meta l-Mori ħadu f'idejhom il-belt ta' Uklis li kienet importanti għall-ħarsim tal-Pellegrini u mawsedi lejn Kompostella. Dan ġara fis-sena 1176. Imma fl-istess sena Uklis kienet mill-ġdid fidej l-insara. Il-Gran Mastru kien għamel weda li jekk jirbaħ imur iżur l-artim qazza li ma kienx ġieda.
Anki l-ordni ta' San Julian ta' issem tiegħu kontra il-Mori l-aktar flajnuna li tal il-Ferdinando it-tieni ta' Leon u saħan sitra niżlu jagħmlu r-razzija qrib il-belt ta' Cordoba l-aktar belt imħarsa u għażiża tal-Mori.
Imma l-akbar ġlida ta' Spanja f'dawn iż-żminijiet bil-għajnuna tal-kavalieri seħħet qrib is-sena 1195.
Alfonso VIII imdejjaq minn dawn l-attakki żgħar li kienu qed jerru t-tranquillità tas-saltna tiegħu sfida lil kalif Jakub ibn Yusuf biex jiġi u jiġġieldu. Il-mexxej tal-Mori ma baqax lura, telaq minn Marrakesh b'armata enormi, tant kien ċert li se jerbaħ li miegħu ġab ħafna negozjati ta' il-sira biex innegozja magħhom il-beħ ta' priġunier insara.
Wara li niżel fl-Andalużija, Jakub bin Yusuf qabad titriq għan-naħa ta' fuq ta' Spanja fejn ir-re Alfonso kien qed jistenni.
Imma Alfonso VIII minkejja li kien ġabar armata kbira ma stennix li r-rejiet ta' Leon u Navarra se jħalluh waħdu u ma ġewx jagħtu ħlajnuna kif kien iftehim. Aktarx li dawn kienu ħadu għalihom għax ir-re Kastiljan kien ftaħar li ħatmu qalbini daqs il-ġellieda ta' Kastilja u waħedhom kienu biżejjed biex iwaqfu l-armata Musulmana. U r-rejiet ta' Leon u Navarra ħalluh waħdu mas-suldati tiegħu biex jaffaċċa l-armata kbira tal-Muri.
Imma l-inqas sab lajnuna tal-kavalieri ta' Calatrava u Santiago immexxija mill-Gran Mastri rispettivi tagħhom, Nuno Pérez de Quinjones u Sancho Fernández de Lemos, u ħejjew biex jieħduha kontra l-Mori.
L-armi tal-Espanjoli kienu ftit jew wisq dawn kużati fl-Ewropa kollha għalkemm kellhom tattika ta' attakk li kienu talmu mill-istess Arab u saħansitra kienu jużaw iż-żwiem il-ħfief u b'saħħithom għarbin.
Imma l-armata tal-Mori kellha armi aktar qawwija li anki fid-der tagħhom kienu jbeżżgħu. Id-daqqa tax-ximitarra tagħhom kienet biżejjed biex tqaċċat l-irjus.
Iż-żewġ armati ġew wiċċ imwiċċ fit-18 ta' Lulju 1195 qrib il-kastell tal-Arab ta' Alarcos ftit il-bogħod mill-bliet Andaluzzjani fejn il-Mori kellhom is-saħħa tagħhom u r-rifolniment kontinu.
Il-mexxej tal-Mori għamel ħerba mill-armata Nisranija. Kollox 25,000 soldati u kavallier Spanjol naqatlu jew ittieħdu priġunieri. Fost il-mejtin kien hemm Frej Sancho tal-Ordni ta' Santiago. Ir-re u l-Gran Mastru tal-Attrava ħelsuha ħafif. Ħafif sa ċertu punt, għax il-Mori baqgħu jiġru warajhom sakemm sabu kemm fil-fortizza ta' Gwalda Herza. Armata oħra li kienet qed tattakka lill-Mori minn pożizzjoni oħra ġiet imxejna għal kollox u Jakub bin Yusuf kompla l-mixja mdemmija tiegħu lejn in-naħa ta' fuq ta' Spanja, jiżra mwiet u biża. Kiseb taħt idejh Guadalajara, Madrid u Kles u Kalatrava. Il-mexxej tal-Mori għamel ħerba mhux biss għax ħaf idejh din il-belt imma qatel il-membri tal-ordni li sabem l-aktar lill-klerigos li ma kinux jiġġieldu u biddel il-kappella f'moskea. Fl-Ispanja Kattolika il-biża' nfirex bħal dell-iskwet u mdemmi tad-demm.
Moħħu kien f'Toledo, kien żgur li din il-belt Nisranija kellha ta' fidu. Straħal ftit biex jorganizza aħjar l-attakk u jgħod il-kisbit tar-rebħa.
Imma siker wis fir-rebħa u għafda wis fil-ħila tiegħu. Il-mixja rebbieħa tiegħu kellha ssib minn jifqilha bissew. Imma qabel xejn l-ordnijiet kavalleristi kellhom isewwu t-tilwim ta' bejniethom u jorganizzaw ruħhom aħjar wara t-telfiet li kisbu. Tant li żewġ ordnijiet kavallereski kienu kważi mxejn għal kollox għax tilfu numru sostanzjali ta' membri u djar importanti.
Kif l-insara organizzaw l-offensiva kontra Jakub bin Yusuf biex jerġgħu jiksbu dak li tilfu u aktar? Dak li se naraw fil-programm li jmiss. Sven it-tant, George u jina Silej, inselmukom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.